Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Juni 4, 2015. Katika matangazo ya VOA Express, mvua kubwa nchini Kenya zasababisha mafuriko na jamii yaomba msaada kwa serikali.
Ya maji, hata chai hatuja kunywa tangu asubuhi, hata hatujui tuelekee wapi. Tunaitisha usaidizi kwa serikali yetu itusaidie sisi maskini.
Na huyo ni mmoja wa athirika wa mafuriko yaliyotokea huko nchini Kenya. Hii ni VOA Express na mimi ni Sunday Shumari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea mapishi mapishi ndani ya mgahawa Food Court Mombasa. Vyakula vilivyopo ni chaguo lako mteja.
Nimependezwa na vyakula vya Kiafrika kwa sababu kiangalia kuna ile ya Wakikuyu, mataha, kuna gideri, kuna mdokoi, kuna chapati, maragwe, sima, sukuma, nyama, karanga.
Basi msikilizaji, hayo yote na mengine utayasikia katika matangazo haya ya VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Mlipuko katika kituo kimoja cha mafuta katika mji mkuu wa Ghana wa Accra umesababisha vifo vya watu wapatao 73 ambao walikuwa wakijikinga mvua nyingi. Maafisa wa Ghana walithibitisha ajali hiyo ya leo, na ripoti kutoka eneo la tukio zinasema mlipuko huo na moto uliofuata ulitokea katika kituo cha mafuta na kusambaa katika majengo yaliyo karibu na eneo la Kwame Nkrumah katikati ya Accra. Sababu ya mlipuko huo bado haijulikana bado. Rais John Mahama ametembelea eneo la ajali akifuatana na meya wa mji mkuu na wabunge. Mahakama moja ya rufaa ya Misri imeamua kwamba ni lazima kusikiliza tena kesi dhidi ya rais wa zamani wa nchi hiyo Hosni Mubarak kuhusiana na mashtaka ya mauaji ya waandamanaji wakati wa uasi wa wananchi wa mwaka 2011 uliomwondoa madarakani. Mahakama hiyo hii leo ilikubali rufaa ya waendesha mashtaka dhidi ya uamuzi wa awali uliotupilia mbali mashtaka ya mauaji dhidi ya rais huyo wa kiimla wa zamani. Jaji amesema kesi hiyo ya pili itaanza kusikilizwa Novemba 5. Mubarak mwenye umri wa miaka 87, ambaye aliongoza Misri kwa miaka 29, amekuwa jela tangu mwaka 2011. Tangu wakati huo amekuwa na kesi kadhaa zilizokuwa na utata. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko ameonya kuwa kuna wanajeshi 9,000 wa Russia katika eneo linalodhibitiwa na waasi mashariki mwa Ukraine, na kuonya kwamba nchi hiyo lazima iwe katika hali tahadhari kwa uwezekano wa kutokea shambulizi kubwa. Bwana Poroshenko alitoa matamshi hayo bungeni hii leo akisema kwamba kuna kitisho kikubwa kipya cha mashambulizi makubwa. Aliongea siku moja baada ya mapigano kulipuka nje ya ngome kuu ya wanataka kujitenga mashariki mwa Ukraine. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC, na hii ni VOA Express. Gavana wa zamani wa jimbo la Florida Jeb Bush ataingia rasmi kwenye kinyang'anyiro cha kugombea nafasi ya kuteuliwa na chama cha Republican kugombea kiti cha rais hapo ifikapo Juni 15 katika mkutano hadhara huko Miami. Bush alituma ujumbe wa Twitter hii leo ukiwa na kichwa cha habari itafanyika karibuni, akiwa kapigwa picha bila kuangalia kamera. Picha hiyo ilikuwa na maelezo na kuja Juni 15, 2015, huku ikiwa na maelezo kuelekeza kwenye mtandao wake. Jeb mwenye umri wa miaka 62 ni kijana na kaka wa marais wawili wa zamani George H.W. Bush na George W. Bush. Hong Kong inaadhimisha miaka 26 hii leo tangu ukandamizaji mkubwa kutokea katika uwanja wa Tiananmen mwaka 1989 kwa ibada ya kuwasha mishumaa kuwakumbuka waliouawa na kujeruhiwa. Maelfu ya watu wanatarajiwa kusanyika kwenye uwanja wa Victoria kwa mkutano hadhara, ambapo mwaka huu unafanyika siku chache kabla ya kura muhimu kuamua siku zijazo za kisiasa za jiji hilo. Mpango wa uchaguzi huo ulioidhinishwa na serikali ya China ulipitishwa na bunge la Hong Kong na utafanyika Juni 17. Lakini wanaharakati wanaotetea demokrasia wanadai kuwa huo ni uchaguzi usio na maana. Na waokozi huko katikati ya China wamepata darzeni ya miili kutoka meli ya abiria iliyozama mto Yangtze, huku matumaini ya kupata miili zaidi yakipungua. Shirika la habari la Xinhua limesema leo kwamba miili 39 zaidi ilipatikana baada ya maafisa kukata sehemu ya juu ya meli na kufikisha idadi ya vifo kuwa 65. Watu 14 pekee ndio wameokolewa tangu meli hiyo ilipozama kutokana na hali mbaya ya hewa Jumatatu jioni. Takriban abiria 400, wengi wao wazee, bado hawajulikani walipo. Idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka wakati maafisa wakiendelea na uchunguzi, na hivyo kuwa ni ajali iliyosababisha vifo vingi vya majini huko China katika muda wa miongo kadhaa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukielekea huko nchini Kenya, watu 4 wamefariki mjini Nairobi kufuatia mafuriko na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali nchini humo, ikiwa ni pamoja na miji ya Mombasa, Kisumu na katika viunga vya mji mkuu wa Nairobi. Mwandishi wa VOA Express Mwaigi Konyo anasafiri hivi kutoka Nairobi.
Kutokana na mafuriko na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika mji mkuu wa Nairobi, watu 4 wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa vibaya baada ya kuta za nyumba kubomoka na kuangukia wakazi wa mitaa mbalimbali hapa mjini Nairobi. Pia mali na hususan magari mengi yameharibiwa na mafuriko hayo. Na baadhi ya watu waliokufa ni watoto wawili waliochukuliwa na mafuriko hayo katika mtaa wa Ruaraka na Kayole, mashariki mwa Nairobi. Wakazi wa Nairobi sasa wanahitaji msaada wa serikali baada ya mvua kunyesha kwa fujo katika muda wa wiki 3 zilizopita.
Kila kitu kimejaa maji, hata chai hatuja kunywa tangu asubuhi, hata hatujui tuelekee wapi. Tunaitisha usaidizi kwa serikali yetu itusaidie sisi maskini.
Zile bidhaa zimeharibiwa katika mvua katika hizo hawa wananchi wote. Tunataka ile CDF iliyokuwa na mbunge hakikishe ameipitisha kulisaidia hawa wananchi ambao wamepata hii hasara yote, maana uongozi mbaya ndio umesababisha hii hasara yote.
Vilevile mafuriko hayo yamekuwa ni taabu na mzigo mzito kwa karibu wakazi wote wa Nairobi.
Kuna wengine walikuwa pale kama 5. Wao ndio tulijaribu kuwavuta, nyumba ikabomoka, tukatoroka. Sasa wao ndio walienda na maji. Lakini nasikia kuna wawili wamepatikana, wengine 3 hawapatikani.
Na sasa tunawasaidia kuangalia kama kuna vitu vinapatikana pale, na pia kuna watu kama walikuwako pia, kwa sababu kuna watu wengine bado wanatafuta, kuna wale walipatikana. Sasa tunatoa pale ile chafu polepole, tukatoa ile mchanga, ile concrete na kila kitu, tukicheck kama kuna binadamu na pia vifaa vya watu tuwatolee pale ndani.
Vile vile mafuriko hayo yamekumba mji wa Mombasa, pwani ya Kenya.
Vile ninavyojua, kwa sababu hapa tumekaa zaidi ya miaka 15 hii area. Na haya maji si kidogo, yanatoka area ya Bamburi, yanaingia na upande huu. Haya maji ni mengi sana. Haya maji upanda mpaka nyumba yote. Sasa hatujui jinsi gani serikali itatusaidia, kwa sababu hapa kuna watoto, kuna watu wazima, kuna hospitali karibu hapa, watu wanapata shida.
Na hii maji tena mvua ikiendelea na kunyesha, hatujui itakuwa vipi. Maana ni hatari sana kwa watu. Tusiseme kwa watoto pekee, hata kwa watu wazima, kwa sababu maji stagnant water wajua ni maji machafu na inaweza kuleta ugonjwa.
Vile vile kumekuwa na msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara nyingi hapa Nairobi, hasa barabara ya kwenda uwanja wa ndege Jomo Kenyatta, ambapo walifu wanachukua nafasi hiyo kuibia wasafiri. Na kulingana na wataalamu wa utabiri wa hali ya hewa, huenda mvua ikaendelea kunyesha hadi mwisho wa mwezi huu, jambo ambalo linawakera sana wakazi wa Nairobi, na hasa mitaa ya Madhare, Kibera na Kawangware, ambako hakuna utaratibu dhabiti wa kuondoa maji machafu. Na tangu utawala wa Uingereza hapa nchini Kenya, hakuna ujenzi wowote umefanywa na baraza la mji mkuu wa Nairobi kuimarisha mabomba ya maji yaliyojengwa wakati wa ukoloni, licha ongezeko kubwa la idadi ya watu hapa Nairobi. Mwaige kwenye VOA Express, Nairobi.
Hii ni VOA Express, na tunaelekea huko Tanzania. Pamoja na manufaa makubwa yanayotokana na ukuaji wa mitandao ya kijamii, inaelezwa kwamba imeshusha kwa kiwango kikubwa usambazaji wa magazeti nchini humo. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya uchapishaji magazeti ya Mwananchi, Francis Majige Nanai, na mhariri mtendaji mkuu wa kampuni hiyo, Bakari Machumu, kuhusu athari za mitandao hiyo. Bwana Nanai anaanza kueleza mauzo ya magazeti.
Chombo cha habari chochote kinatarajia mafanikio yake upande wa kibiashara kwa kuuza. Na sisi tunauza habari kwa upande wa magazeti kwa maana circulation, lakini pia tunapata mapato yetu kupatana tukiuza matangazo katika magazeti. Sasa kwa upande wa circulation, yani uzaji wa magazeti, tumekuwa na athari kubwa. Ukiangalia sasa hivi pale Tanzania, yani kama soko la Tanzania industry, inashuka kwa kiasi kikubwa mpaka zaidi ya 20% ukilinganisha na mwaka uliopita. Yani kwa jumla ni kwamba unapokuwa na sehemu nyingine ya wasomaji kupata habari, kwa hiyo wanakuwa maathiri ile the traditional way of getting news kupitia magazeti.
Sijui kwa upande wa mafunzo, nyinyi kama Mwananchi mnafanyaje?
Kwa upande wa mafunzo, naweza kusema sisi Mwananchi tuna bahati, tunapata fursa ya kupata wale maguru, yani wataalamu wa habari ambao wamekuepo kwa miaka mingi, lakini pia pale tuna kitengo ambacho kinaitwa Media Lab, ambapo kinaruhusu vijana ambao ndio wametoka vyuoni, tunawapeleka kule, wanakaa miezi 9 mwaka mmoja wakifundishwa mambo ya habari.
Niji kwako mhariri mtendaji Bakari, kuna swala moja ambalo nyinyi kama Mwananchi mnaonekana mnaandika sana habari za kiuchunguzi. Changamoto kwa mazingira ya Tanzania kwanza yako vipi?
Changamoto ni kubwa, kwa sababu unapozungumzia habari za uchunguzi ina maana unaibua maovu ambayo yamejificha, yamejificha, na walioyaficha wataki yajulikane. Na manake ni kwamba kule kuyaweka wazi na hatua zikachukuliwa, tayari nyinyi mnajiweka kwenye nafasi fulani kama waandishi wale ambao wanafuatilia zile habari kuwa kwenye hali fulani hatarishi. Kwa kuna mbinu mbalimbali ambazo zinatumika za kuwafanya waandishi wanapofuatilia zile habari, na hata tunavyozitoa tunahakikisha kwamba tunachukua tahadhari kubwa kadri inavyowezekana. Lakini kikubwa zaidi ambacho kinatusukuma kufanya hivyo ni kwamba mwisho wa siku ukweli unabidi utoke nje.
Kuna wakati tulisikia kampuni ya Mwananchi kwamba imekuwa ikiandika habari ambazo wakati mwingine hazina ukweli wowote, hasa zile za kiuchunguzi. Sijui kwanza mliapokeaje, na baada ya hapo tukusikia nini kilichoendelea.
Wakati mwingine kwa sisi waandishi wa habari kuna kitu ambacho tunakutana nacho mara kwa mara. Utakwenda utamfanyia mtu interview ya kawaida tu, hata kama sio habari ya uchunguzi. Akiona ile taarifa imetoka, alafu akaona nini ile reaction, kama ni kwenye sehemu ya kazi au kama ni serikalini, anakuwa mwepesi kusema hapana, au andishi walinukuu vibaya. Sasa sisi tunatoa changamoto kwa mtu anapotoa madai kama yale, aje mezani atuonyeshe mmekosea 1, 2, 3. Tunapotoa changamoto kama hiyo, hatuoni moja kwa moja mtu anataka kwamba anatuonyesha wapi ambapo mmekosea. Baada yake tunaona ni katika tu ile jitihada za kutaka kuficha kwamba tusifichue yale maovu.
Ni mkurugenzi mkuu wa Mwananchi Communications Francis Majige Nanai na mhariri mkuu mtendaji Bakari Machumu wakizungumza na VOA Express.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Michael Jackson anakuambia Human Nature. Sweet the news inside.
heart begins to beat. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of a street. If they say why, tell them that it's human nature. Why, does he do it that way? If they say
Palme wa pop huyo duniani hayati Michael Jackson mkamiti hivi sasa nafika muda gani tangu mfariki dunia?
Ni miaka 6 basi kama utakumbuka Sande alifariki Juni 25 mwaka 2009 hapa nchini Marekani. Na hivi juzi tu mtoto wake wa kiume Prince amemaliza high school.
Sawa kabisa.
Na msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda hapa katika VOA Express ndani ya jiji kuu la Marekani Washington DC. Na kama huna kazi, nini unatakiwa kufanya msikilizaji? Haya basi, tunajiunga naye Malik Saidi wa Babati, Tanzania, akieleza njia alizopitia katika kama huna kazi.
Mimi naitwa Malik Saidi, niko Babati. Mimi katika maisha yangu kusema kweli mpaka nimefika hapa, namshukuru Mwenyezi Mungu sababu nilikuanzia mpaka leo alhamdulillah ina duka. Ni kwamba mimi nilianzia na biashara ya sukari guru. Miaka hiyo nilikuwa na sukari ilikuwa adimu, kwa hiyo tulikuwa tunachukua sukari guru sehemu moja huko katikati wanakuita Zaganza. Tulikuwa tunachukua sukari guru napeleka bara, nilichukua bara huko nauza mafuta. Basi nilifanya biashara takriban kama miaka 3-4. Baadaye nikabadilisha nikawa nauza kuku. Katika kuuza kuku nimekwenda hivyo kwa shida, lakini bado ikawa haitoi. Hatimaye nikaamua kuingia darasani, nikaamua kusoma mambo ya umeme, nikasoma masuala ya umeme, nimehitimu vizuri. Basi baada ya hapo nashukuru sasa nikapata ajira kwa muda. Baada ya ile nikaona hainilipi vile vile, basi nimeamua kujiajiri mimi mwenyewe. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mimi nina duka la umeme na vile vile sasa hivi ni fundi na kutumainiwa sana kwa masuala ya industrial electrical, wa kufunga hizi mashine za alizeti, mashine za kusaga, mashine za mpunga. Na hiyo kusema kweli ndio kazi ambayo imenipa manufaa makubwa sana mpaka hapa nilipofikia. Namshukuru Mungu, nimeoa na watoto watatu na naendeleza maisha yangu kutokana na biashara hiyo hiyo. Kwa hiyo kusema kweli, kujitoa au kujituma peke yake au ajira binafsi peke yake midhali tu na malengo mazuri ndio peke yake solution kuliko nikawa natembea na vieti kuweza kutafuta ajira, ingia ofisi kutoka. Lakini the only way mimi nilonifikisha hapa ni ajira yangu binafsi, na mpaka sasa hivi mimi nimejiajiri mwenyewe na na wasaidizi wangu wawili walinisaidia katika kazi. Basi maisha yanasonga. Kwa hiyo namshukuru Mungu, ajira binafsi ndio ninayopigia leo. Asante sana.
Naam, sasa ni wakati wa kusikiliza masuala ya kiteknolojia. Sande Shomari yupo hapa tayari kabisa kukueleza vifaa vya mawasiliano ya kielektronik.
Naam, asante sana mkamiti. Vifaa vya mawasiliano vya kielektronik ambavyo ni vidogo na vinaunganishwa kwenye mtandao vinaweza kufanya watumiaji kuweza kuwasiliana bila kujali wako wapi. Kuweza huku kwenda sehemu moja mpaka nyingine na bila kunaweza kuendeleza kuwasiliana imekuwa ni sehemu kubwa ya maisha ya kila siku ya watu. Na hivyo basi, vifaa hivi vidogo vya mawasiliano kuwa si tu muhimu kwa mtumiaji bali pia kwa biashara. Vifaa hivi vya mawasiliano ambavyo ni vidogo, rahisi kubeba na vinaruhusu watumiaji kuweza kuwasiliana bila kujali wako sehemu gani. Vifaa vilivyo na urahisi kwa kutumia kuanzia biashara mpaka mtumiaji, unaweza kutumiana barua pepe, kusomwa na kujibiwa, na pia kuangalia mitandao ya kijamii na kuweka habari wakitumia apps ambazo zinawezesha watumiaji kuandika nyaraka na mambo mengine ya kuwasilisha nyaraka na kadhalika. Watumiaji pia wanaweza kusoma vitabu, wanaweza kusoma magazeti, kucheza michezo, kusikiliza muziki na vitu kama hivyo. Hii yote inawezekana kwa kutumia kifaa kimoja kidogo tu ambacho kinaingia kwenye mkoba au kwenye begi. Shule na vyuo vikuu pia vimeingia katika mageuzi haya na kubadilisha vitabu na nyaraka za kusomea kuelekea kwenye mfumo wa digitali, na pia kutumia vifaa hivi vidogo kwa kuweza kufundishia masomo. Vifaa hivi vidogo vya elektroniki vinatumika sana katika masoko, na kwa ujumla vimebadili kabisa masoko, jambo ambalo linathibitishwa na mauzo ya vifaa hivi mwaka hadi mwaka yakiendelea kuongezeka. Hata hivyo, kigingi kimoja ni bei ya vifaa hivyo. Baadhi ya bei za juu zinafikia hadi randi 10,000 za Afrika Kusini, bei ambayo wengi wanasema hawawezi kuimudu. Na kwa familia zinazotoka kununua vifaa hivi, bei pia inawazuia. Vifaa hivi elektroniki visivyo na majina makubwa vina bei nafuu zaidi. Na ikiwa kuna mawazo kwamba vifaa hivi havina ubora, hiyo inasema kwamba si kweli.
Asante sande na masuala ya kielektroniki. Na sasa basi, unajua ni nini wakati wa kupata maakuli? Tunasema mahanjumati katika mapishi.
Sana.
Yanatupeleka hadi Mombasa nchini Kenya kuangalia migahawa maarufu kwa huduma za chakula cha mchana, ambapo mwandishi wetu wa VOA Express Josephat Kioko ametembelea huko.
Nimetembelea mgahawa maarufu uitwao Food Court, ambao una watu wa kila aina, wafanyikazi wa serikali, watu binafsi, na zaidi kuna wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali wanafrika hapa hasa kwa chakula cha mchana. Dada hawa nimewapata katika mlo.
Naitwa Aisha. Naitwa Mary. Kwa sababu ukija hapa hivi food court, kuna places nyingi unaweza enda. Ni kama ujisikie kula chakula kimoja, haina haja uendelee kurepeat chakula kila siku. Kama kwa hotel zingine, weza chagua kama ni junk food. Kama mimi leo sijakula lunch leo, siku anajisikia kula pilau, kurepeat chips kila siku, nimechukua cake hapa ndo naendelea kula alafu nirudi zangu. Yeah, food court ndo mahali pazuri pa kuenda sana sana kwa sisi my youth.
Mimi nikija hapa napenda chipsi, kuku, alafu hapa ukiangalia kuna joints nyingi, waweza chagua yoyote ile unataka. Kama pale waona kuna ile joint ya chips na kuku peke yake, kuna ile pale ina African food, na kuna ile pale ina keki. Sami, kama sijisikii kula chips na kula tui, nikijisikia najisikia kula biriani, kuna ile pale ya biriani.
Aisha, naona umeshikilia juice hapa.
Hii juice ni ya mango. Bei yake ni 80 bob. It's affordable. Yeah. Nikiangalia pocket yangu, vile mwenye sahi ndo at least ndo nasakasaka job, imenisuit sana. Ndio maana napenda kuja hapa. Nimependezwa na vyakula vya Kiafrika, kwa sababu ukiangalia kuna ile ya Wakikuyu, mataha, kuna githeri, kuna mdokoi, kuna chapati, maragwe, sima, sukuma, nyama, karanga. Yani mimi yai napenda wewe, alafu venye wana penda kula da.
Vyakula vya food court ni vitamu, kuku za food court. Yani nikizifikiria tu waga naanza kudondokwa na mate. Yani saa zingine niko class lakini siwezi concentrate. Nafikiria lunch time itafika saa ngapi niende food court. Maana yake nikifikiria ile kuku ya ntia wazimu.
Alafu pia kuna baga mwanangu. Favorite hiyo pia. Yani mimi zote favorite food ni zote. Baga yao ni tamu. Oh my god. One time wafo uonje. Ama unataka nikununulie?
Nataka.
Ndio hivi basi tumchukulie kamoja
asili. Shukuru sana. Nitashukuru sana dada zangu.
Au sijali. Baada ya hapa wewe niambie, mimi nitakuitishia ndio uonje. At least pale unapofanya kazi utaita wenzako, utaambia wenzako kuna food court pale.
Ama naomba mwingine kama umeenda kazini, maybe tuseme nini, nyumbani ulikuja kula breakfast, weza pita hapa food court uchukue baga nini, makebabs the best, sambusas, utapenda.
Haya, asante. Nitapenda kweli. Asanteni sana dada hawa Aisha na Mary, nimewapata katika food court hapa hapa katikati mwa jiji la Mombasa. Nimesikia kuna utamu tamu kivyake. Ni mapishi mapishi, na mimi Josephat Kioko, VOA Express kutoka Mombasa.
Asante sana Kioko. Hivi sasa basi tunaelekea kwenye yale yanayovuma kwenye mitandao, na huko tunaye Harrison Kamau akianza na kumulika hali ya mafuriko kule nchini Kenya.
Asante sana Sunday Shomari na wewe Mkamiti Kibayasi, na popote wewe mwana VOA Express ulipo, naamini kwamba wewe umejikinga na mvua kubwa na mafuriko yanayoendelea Afrika Mashariki na sehemu zingine, na kwamba wewe umehakika usalama wako unakufanya ukaepuka maeneo hatari. Mambo ni mengi yanayoendelea kutokea, yawe matamshi au matukio yanayoendelea kujitokeza na kugonga vichwa vya habari na mitandao ya kijamii. Tukianza na mafuriko, natoa pole zangu kwa familia za wale waliopoteza maisha mjini Kisumu baada ya kuangukiwa na jengo. Pia pole ziwaendee walioathiriwa na mkasa wa moto nchini Ghana, ambapo zaidi ya watu 70 wamekufa mjini Accra Jumatano baada ya kujikinga mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha kwenye kituo cha kujaza mafuta. Tukio hilo hakika limeguza wengi, akiwemo rais wa Ghana John Dramani Mahama, ambaye alikosa maneno ya kueleza kushtuka kwake alipotembelea eneo hilo. Wengi wametoa rambirambi zao kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakishuku iwapo tahadhari za kutosha zilichukuliwa kabla ya mkasa huo. Yote 9 na 10, tuelekee nchini Rwanda, ambapo chama cha upinzani cha Green Party kimesema leo kuwa kinapinga hatua za kubadilisha katiba ili kumruhusu kiongozi mwenye nguvu na ambaye ni rais wa nchi hiyo kuwania wadhifa kwa muhula wa tatu kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2017. Kiongozi wa chama hicho anasema kuwa wamewasilisha malalamiko yao kwa mahakama kuu kupinga hatua yoyote ya bunge kujaribu kubadilisha katiba. Upande wa serikali hata hivyo unasema kuwa wengi nchini humo wanataka Rais Kagame aendelee. Basi swala hili limeibua mjadala mkali kwenye mtandao wa Twitter, hasa ikizingatiwa kuwa nchi jirani ya Burundi inakabiliwa na matatizo sawa na hayo. Imenze Yamu anaanza kwa kusema kuwa muhula wa tatu umeleta matatizo Burundi, sasa Rwanda inachukua mwelekeo huo huo, kwani Afrika imerogwa. Morikei anasema kuwa kinyume na Burundi, Rais Paul Kagame anaungwa mkono na wengi, hata upinzani unaona anafaa kuendelea kuongoza. Tairand anaongeza kwa kusema kuwa mambo yanavyoendelea yanachukua mwelekeo hatari, wakati viongozi wanageuka na kuwa madikteta. Mandera Muziga kwake anaona kuwa Rwanda inatumia diplomasia kutatua masuala ya kisiasa, kinyume na wengine wanaotumia fujo kuwasilisha malalamiko yao. Ubalkani Dasel wa kule DRC anasema kuwa wakati mmoja rafiki wa Ghana alimwambia kuwa siasa za Afrika ni moto wa kuotea mbali, inaonekana hakukosea. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni.
Tunakushukuru sana Harrison Kamau kwa yavumayo mitandaoni. Na tunashukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Asante kwa sasa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.